jutro, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas danas, 8. decembra, vode Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije Vesti dana. Mirović, Vojvodina ponižena, izlaz u vanrednim izborima. Vučić, Skupština Srpske napredne stranke nije priprema za parlamentarne izbore. Ukrajinska opozicija postavila nove uslove Janukoviću, prvi ostavka vlade. Kineski brodovi ušli u teritorijalne vode kod spornih ostrava pod kontrolom Japana. Vreme oblačno, bez padavina, najviša dnevna temperatura od 3 do 6 stepeni. A u terminu intervjua nedelje emitujemo širi razgovor sa nekadašnjim funkcionerom Ministarstva unutrašnjih poslova Draganom Karleušom, koji smo vodili ove nedelje. O tome šta je nedostajalo u vreme kada je on bio u policijskom timu koji je istraživao ubistvo Slavka Ćuruvije, Karleuša kaže.
Mi smo tada napravili ambijent, sagledali smo šta sve stoji, šta je bilo, kako je bilo, ko je involviran. Ali nismo imali dokaza da se sve to prilikom podnošenja krivične prijave priloži uz prijavu i da bi moglo da se uradi valjani krivični postupak.
U drugom delu emisije poslušajte i dnevnik sedmice koji je vodio pozorišni kritičar i novinar Nenad Obradović.
Listom nekoliko dnevnih novina Atlanti su predstavljeni krajnje stereotipno kao ružni, prljavi i opasni stranci. Neverovatno je koliko prikrivena netolerancija u ovakvim situacijama bila razotkrivena pokazujući svu ispraznost priče o gostoljubivosti koja nema nigde na svetu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar regionalnog razvoja i lokalne samouprave i potpredsjednik Srpske napredne stranke Igor Mirović izjavio je da je Vojvodina ponižena donošenjem statuta koji nije u skladu sa Ustavom i istakao da iz političkog procepa pokrajina može i mora da se izvuče samo vanrednim izborima. Lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je za B92 da predstojeća vanredna izborna skupština partije nije priprema za prevremene parlamentarne izbore. On je kazao da nema nikakav problem sa drugačijim mišljenjem i kritikom, ali da sa njim i Srpskom naprednom strankom neće biti nikakve trgovine, niti će iko sa tajkunima u zamenu za usluge i nepoštovanje zakona deliti novac. Birat ćemo i predsjednika stranke. Zakazali smo izbornu skupštinu da se proveri moj legitimitet i svačiji legitimitet, rekao je Vučić. On je kazao da je u redu ako bude smenjena skupština stranke i naglasio da niko ne može da posvađa njega i osnivača stranke, šefa države Tomislava Nikolića. Ako većina u demokratskoj stranci hoće da pogazi sve ono što naši birači misle, moraće prvo da me smene s pozicije predsjednika, pa tek onda da stanu u red pred vratima naprednjaka, izjavio lider demokratske stranke Dragan Đilas u intervju u Nedeljnoj politici. Upitan da li glasovi demokrata jedini neće ići ni SNS-u ni SPS-u, Đilas je odgovorio da je demokratska stranka jedina alternativa ovoj vlasti, ali da u toj stranci ima i onih koji bi po svaku cenu da budu vlast, pa im obećanja koja im Vučić kao i svim ostalim podobnim opozicionarima daje zvuče primamljivo. Usvajanje zakona o privatizaciji, stečaju i građevinskim dozvolama do kraja godine uslov je da Srbija dobije kredit od 250 miliona dolara od Svetske banke, izjavio je predstavnik te banke u Srbiji Tony Verheyen. Neeksplodirana bomba iz Drugog svetskog rata koja je pronađena u centru Beograda i izvađena je sinoć nešto pre 23 sata, posle čega je kamionom prevezena ka vojnom poligonu u Nikincima kod Sremske Mitrovice. Premijer i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da bi bomba danas trebalo da bude deaktivirana. U Vreocima kod Lazarevca, u kući privrednika Radosava Savatijevića Keneta, nakon svađe zbog duga, Savatijević je lakše povredio Srđana Prelivića, koji je kod njega došao da traži novac, rečeno je u MUP-u Srbije. Protiv Savatijevića će biti podneta krivična prijava zbog nanošenja telesnih povreda, rečeno je u MUP-u. I sveta. Razgovori ukrajinske opozicije i vlade za rešenje političke krize mogući su tek kada predsjednik Viktor Janukovič ispuni tri glavna uslova, od kojih je najvažnija ostavka vlade, rekao je Arseniji Jacenjuk, vođa opozicione koalicije Batkivščina. Drugi uslov je da se utvrdi kurs rada vlade u vezi sa potpisivanjem sporazuma sa Evropskom unijom i dobijanja financijske pomoći od Međunarodnog monetarnog fonda i evropskih institucija. Treći uslov je usvajanje amandmana na Ustav Ukrajine, kojim će se otvoriti put za preliminarne predsjedničke i parlamentarne izbore. Opozicija traži i kažnjavanje odgovornih za nasilno rastarivanje demonstranata 30. novembra i oslobađanje privedenih demonstranata. U međuvremenu u centru Kijeva okupilo se više hiljada ljudi zbog odluke vlade da suspenduje aktivnosti u vezi sa trgovinskim sporazumom sa Evropskom unijom. Zamjenik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za politička pitanja Jeffrey Feltman izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog situacije u Ukrajini i preneo poziv generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona za potpuno uzdržavanje od primjene sile, saopštilo je Odeljenje za politička pitanja Ujedinjenih nacija. Tri kineska broda ušla su u teritorijalne vode kod spornih nenaseljenih ostrva Senkaku Diaoyu u istočnom Kineskom moru pod kontrolom Tokija i nešto kasnije napustila to područje, saopštila je Japanska obalska straža, što je prvi incident otkada je Peking u prošlog meseca uveo zonu zabrane leta u toj oblasti. To je prvi put da su uočeni kineski brodovi da plove tim vodama, otkada je Kina 22. novembra podigla regionalne tenzije objavljivanjem mape vazdušne odbrambene identifikacione zone u istočnom Kineskom moru, teritoriju na koju, pored Kine, pravo polažu Japan, Tajvan i Južna Koreja, a na kojoj se nalazi lanac spornih ostrva. Reuters podsjeća da su kineski brodovi ranije plovili oko spornih ostrva, ali su ostajali daleko od ulaska u teritorijalne vode Japana. Južna Koreja je kao odgovor proširila svoju zonu protivvazdušne odbrane. Trojka međunarodnih kreditora Grčke odložila je svoju misiju Atini za januar i zamrzla davanje tranše zajma od 1 milijardu evra zato što nije dobila potvrdu da su sprovedene tražene reforme, saopštila je Evropska komisija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sada smo došli do našeg redovnog nedeljnog termina za rubriku Intervju nedelje. U istrazi ubistva Slavka Ćuruvije došli smo do zida. Iza tog zida bio je prostor u kome deluje služba državne bezbednosti. Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa nekadašnji funkcioner Ministarstva unutrašnjih poslova Dragan Karleuša. U okviru policijskog tima koji se bavio visokim kriminalom iz vremena Miloševićevog režima, on je istraživao i slučaj ubistva vlasnika listova Dnevni telegraf i Evropljanin 1999. godine. Dragan Karleuša u razgovoru sa kolegom Milošem Teodorovićem izražava nadu da je najava tužioca za organizovani kriminal Miljka Radisavljevića, po kojoj su se u slučaju Ćuruvija pojavili novi dokazi, znak da će jedno od najpoznatijih političkih ubistava biti i rasvetljeno.
Gospodin Miljko Radisavljević zna valjda šta radi i ja mislim da je on ozbiljan tužilac i ako ima neke nove dokaze, to bi bilo dobro da se izađe i da se konačno rasvetli ta cela priča.
Kada uzmete podatke iz vremena kada ste vi vodili taj slučaj, šta se to može danas novo utvrditi?
Može se utvrditi nešto što se zove dokaz. Mi smo tada napravili ambijent, sagledali smo šta sve stoji, šta je bilo, kako je bilo, ko je involviran, ali nismo imali dokaza da se sve to prilikom podnošenja krivične prijave priloži uz prijavu i da bi mogao da se uradi valjani krivični postupak.
Kako to možete objasniti slušalcima koji su, da tako kažem, potpuno neupućeni u materiju? Znali ste otprilike ko je pratio Slavka Ćuruviju, ali niste došli do ključnih dokaza o tome ko je izvršio likvidaciju, jel vas dobro razumem?
Pa jeste, mi smo sve utvrdili ko je pratio, ko je bio u službi državne, vodio tu celu službu oko praćenja, tu ništa nije sporno, sve je to rasvetljeno, sve se to zna, svi ti učesnici iz te pratnje su saslušani, dali su svoje iskaze, oni nemaju nikakve veze sa likvidacijom, mi smo čak utvrdili da ti ljudi i ne znaju zašto su pratili čoveka, to je u stvari i tako, oni kad to rade, oni i ne znaju zašto nekoga prate, samo rade čisto suvo praćenje i izveštavanje o rezultatima praćenja.
Na osnovu čega su u tom trenutku moglo trebalo utvrditi da oni nisu znali da čitav proces praćenja vodi ka atentatu.
To je logika, to je tako. Ta služba radi tako i oni nemaju potrebe da znaju šta će se eventualno desiti i zašto se sve to radi. Nemaju potrebe. Mi smo to utvrdili i to je potpuno nesporno. Znači, ne treba to uopšte to dirati, to treba primjeti kao fiks. Znači, to ostale su druge stvari nejasne. Šta se kasnije desilo, zašto se kasnije desilo, ko je pucao, ko je naložio pucanje i tako dalje i tako te stvari.
Zbog čega to nije bilo moguće utvrditi u istrazi koju ste vi vodili?
To nije bilo moguće zbog toga što se to radilo u jednom zatvorenom delu, mi to tako kažemo, a mi opet nemamo dokaza to. Zna se da je služba državne bezbednosti pratila to, zna se da je ona organizovala, zna se sve šta je bilo. Neko je to znao i neko je to dan dana zna, ali opet tamo negde u jednom kutku te iste službe. Da li su ti ljudi koji su to sad radili bili, oni su tada bili, ali da li su danas tamo ili više nisu u službi, ali tamo negde čuči mogućnost da se dođe do dokaza.
Da vas pitam direktno, mislite li dakle da služba jeste adresa na kojoj su dokazi o ubistvu Slavka Ćuruvije?
Ne današnja služba, nego to je tada bilo. Sad, da li je to danas moguće ili da li ti ljudi danas uopšte postoje, gde su oni, šta su oni, ko je tu, potpuno to sve je moguće, sve je otvoreno.
Jel verujete da dokazi postoje ili su možda uništeni?
Pa, mnogi dokazi do kojih smo mi trebali da dođemo, kao što se radi kriminalistička policija, dokazi koji se traže na licu mesta, obrada lica mesta, svega toga ima vrlo malo, gotovo ništa, ne ukazuje na izvršioca. Znači, ukazuje na zločin, ukazuje na fakte oko pucanja, koliko metaka, tragovi, oštećenja, ubijen čovek, položaj i sve to. Ali ne ukazuje ništa na izvršioca, sem da ukazuje na kuhinju.
Koliko su tačni navodi koji su se pojavljivali u medijima, po kojima je u to vreme postojalo, odnosno po kojima su u to vreme došli do saznanja da iza naredbe o praćenju Slavka Ćuruvije u okviru operacije Ćuran stoji Mira Marković?
Bile su i te, to su bile spekulacije razne, ne samo ta, nego i mnoge druge. Naravno, mi smo pokušali da to proveravamo. Mi nismo mogli da utvrdimo to. Jesi, nisam. A ti jesi, nisam. Ti znaš, ne znam. I tako dalje. Naravno, mi nismo primjenjivali nikakvu silu, pogotovo u ono vreme kada se rađala demokratija u ovoj državi, tako da više represivne mere nisu mogle da dođu. Iako ja lično mislim da je postojala neka, bilo kakva mogućnost da se primeni neka represivna mera, mi bi iščačkali nešto, ali nažalost mi nismo imali demokratske instrumente da se to rastavlja.
Kako niste imali? Recite mi, kako je u tom trenutku vladalo raspoloženje u redovima tek uspostavljene nove demokratske vlasti, a prema slučaju Ćuruvija?
Pa evo, ako imamo indiciju, recimo da je Janko Janković involviran u celu slučaju. Mi privedemo Jankovića, Janković kaže, to figurativno kažem, Janković nema veze sa realnom ličnošću.
Razumem.
Nego, jesi to uradio, gde si bio, šta si bio, ne, nisam, je, i nema ništa, jesi, nisam. Onda se proverava sve iza njega, gde je bio, šta je radio i tako dalje. Znate kako, taj posao je dugačak, mukotrpan, ozbiljan, delikatan, sve u svoje vreme, naravno.
Sve ono što ste u to vreme utvrdili je prosleđeno tužiocu, je li tako? Sa sve tim imenima ljudi koji su bili uključeni u praćenje Slavka Ćuruvije.
Sve do čega je tim koji je istraživao to, a na kraju je najviše se time bavio se onaj naš, ja sam bio u onom timu koji se zvao Poskok. Od tada sam vodio, pa i kasnije kad se je formiran Uprava za borbu protiv organizovanog kriminala, i tu smo Ćuruviju imali kao prioritet, kao broj jedan u nalogu da se to rasvetli. Međutim, mi nismo, i pored svih naših napora i želja, mi to nismo uspeli, nažalost.
Da li sve to govori, danas je 2013. da za rešavanje slučaja Ćuruvije zapravo sve vreme nedostaje politička volja?
Pa ne znam. To bi bila teška reč, politička volja. Mislim da današnja priča koja vodi Srbiju, mislim da bi ona to uradila samo da ima mogućnosti. Ako je ova najava tužioca u skladu sa time, ja se nadam i voleo bih da to ide pravim putem i da se to rasvetli, i bit ću lično zadovoljan kogod to da uradi i kad god to da uradi.
Da li mislite, pitam vas na nivou pretpostavke, da to što tužilac Radisavljević pominje nove dokaze na neki način korespondira sa pretnjama koje je iz zatvora uputio bivši šef DBA Rade Marković?
Vidite, ja nisam upućen šta taj Rade Marković iz zatvora poručuje. Čuo sam nešto ovako, ali nedovoljno da bi mogao mogao to da komentarišem. Niti da su to pretnje, čije pretnje, reakcija tužioca, ne bi mogao to da komentarišem.
On pominje, barem po onome što znamo u medijima, da će obelodaniti dosije koji su do sada bili tajna. Da li mislite da u Beogradu, u službi ili kako već da se izrazim, postoje ljudi koji bi tekako trebalo da se uplaše od toga? Pa, na primjer, zbog slučaja Ćuruvija.
Ne znam, nemam neki svoj stav. Trebao bi da bi se izjasnio oko toga. Pa ja sam ozbiljan čovjek i znam da izjašnjavanje sa malo elemenata ne bi mogao da donesem pravi sud. Evo, rekao sam, ako to ide putem da se rasvetli, ako je to deo političke volje, kao što to vi kažete, ovo što sad radi tužilac i najavljuje, to bi bilo dobro.
Dakle, po vašim rečima, istraga u vreme kada se odvijala i kada ju je sprovodio vaš tim nije bila ometana, ipak do ključnih dokaza se nije moglo doći. Gde je ta granica do koje su vaši ljudi mogli da idu? Dokle su mogli da istražuju, a dalje nije moglo?
Ponovo da ponovim. Nama je prioritet bio, kao policiji i mojoj upravi za borbu protiv organizovanog kriminala, da se rasvetle ključna ubistva koja su najavljena da će se rasvetliti tokom demokratskih promjena, znači 5. oktobra i posle svega toga, nama je stavljen u zadatak Ćuruvija, Stambolić i slično ubistvo. Da, moraju da se rasvete. Mi smo preduzeli sve što je moguće i nismo uzeli. Ja to figurativno kažem ovako. To sam rekao i tada i odatle mislim da to tako stoji. Mi smo došli do zida. Do zida.
Gde je bio taj zid?
Mi znamo ko je iza zida. Molim?
Gde je bio taj zid? Ko je bio iza zida?
Taj zid je bilo nešto što bi se zvalo prostor iza koga deluje služba državne bezbednosti u ono vreme. Ali mi smo svesni da ni tadašnja garnitura novih rukovodilaca službe državne bezbednosti nije bilo u mogućnosti da to uradi. Tumačići ja tako kažem, to neko jezgro koje nešto zna o tome, to je zabetonirano, to se ćuti. Jedna je možda situacija interesantna. Ja sam negde nekome nešto rekao i pitao, nadajući se da ću da dobijem neki konkretan odgovor u pravcu da mi pomogne da pomerimo jedan korak ka rasvetljavanju. Da, vi to sve hoćete, ali vi ćete tu biti 4 godine, a mi smo večni. Ne znam da li vam to dovoljno znači, ali ne bi da elaborira sve dalje oko toga.
Bio je to bivši funkcionar Ministarstva unutrašnjih poslova Dragan Karleuša, sa kojim je razgovarao kolega Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslušajmo sada dnevnik sedmice koji je vodio Nenad Obradović, pozorišni kritičar, teoretičar umetnosti i novinar. Sarađuje sa više regionalnih portala i glasila. Rođen je, kaže, 1987. kada je Jugoslavija još uvek postojala. Zbog prirode posla, ali i nemirnog duha, živi dosta nomadski, pa se često nalazi na privremenom boravku po regionu. Pasioniran je, kaže čitalac Miroslava Krleže, i uskoro će, nada se, dovršiti zbirku eseja posvećenih ovom piscu.
Subota, 30. novembar. Vikend je za mene po pravilu radan. Uskoro izlazi novi broj Zareza, pa sređujem i završavam tekstove koje šaljem urednicama Nataši Govedić i Suzani Marjanić. Za temat Krležin evropski furiozum, pokrenut u povodu 120. godišnjice od Krležinog rođenja, intervju mi je dao poznati beogradski teatrolog i filozof Jovan Ćirilov, svedočeći o brojnim susretima sa Krležom i Andrićem. Za Zarezovu rubriku Kazalište pišem o novoj predstavi Srpska trilogija Narodnog pozorišta u Beogradu. Razmišljam kako napisati bilo šta o ovoj predstavi, s obzirom da je reč o izvedbi prepunoj banalnog populizma. Pratim polemiku u politici povodom kritike predstave Srpska trilogija i odgovora na istu direktora drame Narodnog pozorišta. Mislim da je nedopustivo da direktor drame Središnje nacionalne pozorišne kuće reaguje na pozorišnu kritiku i uvodi strogoću prema kritičarima. Televiziju ne pratim, štampane medije vrlo malo čitam, osim nekoliko stručnih časopisa, ali situacija sa azilantima u Srbiji iskušava moju pasivnost. Listam nekoliko dnevnih novina, azilanti su predstavljeni krajnje stereotipno kao ružni, prljavi i opasni stranci. Neverovatno je koliko prikrivena netolerancija u ovakvim situacijama biva razotkrivena, pokazujući svu ispraznost priče o gostoljubivosti koja nema nigde na svetu. Razmišljam o tome kako takav rasistički ispad u Srbiji nije ništa čudno. Zemlja koja se još uvek nije suočila sa odgovornošću za ratove u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu, ne može imati drugačiji odnos prema strancima. Uostalom, na meti nacionalista danima i Sonja Biserko, javna reč prepuna mržnje nema nikakvih konsekvenci, nasilnici mogu još uvek loviti izdajnike po Srbiji. Pričam o tome sa prijateljicom koja me podseća, ja to nisam znao, da je jedan političar nedavno izjavio da u Srbiji nema fašističkih ispada kao u Hrvatskoj. Kakav jeftini populizam. Nedelja 1. decembar. U Hrvatskoj referendum o ustavnoj definiciji braka. Nisam baš aktivno pratio sve okolnosti oko referenduma, ali zabrinjava ta mogućnost da jedna mala skupina ljudi mjesecima uzurpira javni prostor. Mislim da ovakva inicijativa nema baš puno veze sa porodicom, jer se u osnovi radi o diskriminaciji i omalovažavanju dela građana jednog evropskog društva, dakle o nasilju nad slobodom. Nasilju koje, kada je reč o Srbiji, već definisano u Ustavu. Stižu i rezultati referenduma. Ustav se menja, gorak ukus ostaje u ustima. Čitam po internetu da nemački mediji već pišu da je Hrvatska ulaskom u Europsku uniju postala istog zapada. Ponovo na delu geografske razmirice. Podsjećam šta je o tome pitanju napisao Miroslav Krleža u putopisu Izlet u Rusiju. Mi po europskim školama učimo zemljopis šematično, glupo, ograničeno. Tokom dana čitam knjigu Trenuci katarze istoričara Tvrtka Jakovine u izdanju Frakture. Knjiga se bavi 20. vekom i svim prelomnim događajima koji su obeležili njegov tok. Jakovina piše razložno, jasno i duhovito. U uvodu svoje knjige kaže: "Nijedna nacionalna povijest ne može se razumjeti bez poznavanja širega konteksta. Nijedna lokalna povijest nije lokalna ako se piše dobro." U tom smislu valja shvatiti i najnovija događanja u Hrvatskoj. Ne radi se o tome da je ova država pokazala svoje balkanske korene, koliko je posredi činjenica da je Hrvatska samo simptom širega problema jačanja konzervativizma širom Europe. Napolju je hladno, moja svakodnevna večernja šetnja je pod znakom pitanja. Ipak izlazim. Ponedeljak 2. decembar. Vraćam se svojoj krležološkoj biblioteci. Posljednjih mjeseci čitam po ko zna koji put krležine dnevnike. Pisao ih je za vrijeme ustaške vlasti u Zagrebu kada se opredelio za potpunu ćutnju i kontemplaciju. Bio je lošeg zdravstvenog stanja, plašio se za svoj život, ali nije pristao ništa objaviti pod ustaškom vlašću. Znao je da se radi o banditima. Dnevnici su krležina stvaralačka lična karta jer u njima ima puno ličnog. Puno misaonih dvojbi koje Krležino delo čine tako složenim kakvo ono jeste. Naručujem novu knjigu nemačkog krležologa Lauera, Miroslav Krleža, hrvatski klasik, koja je nedavno izašla u izdanju naklade Ljevak. Popodne slušam emisiju Život glazbe na Hrvatskom radiju, koja za temu uzima kompozitore Šostakovića i Britena. Nakon toga vraćam se Krleži, tako do kasno u noći. Utorak 3. decembar. Budim se rano. Čitam na Peščaniku intervju filozofa Borisa Budena, koji s pravom smatra da bi u Srbiji trebalo dovesti u pitanje opravdanost rada Srpske akademije nauka i umetnosti. Brzo se vraćam u realnost. To ipak u današnjoj Srbiji nije moguće. Intervju me podsjeća na razmišljanja o socijalnoj neravnopravnosti u društvu, jer Buden smatra da je rat protiv ćirilice u Hrvatskoj samo maska pred činjenicom da je radna nedjelja proširena na 60 sati i da će poslodavci imati pravo da otpuštaju trudnice. Mislim da je jako važno govoriti o kapitalističkoj uzurpaciji današnjih zajednica, jer se ona ogleda na svakom koraku. Nisam baš uveren da Europu očekuje građanski rat potaknut socijalnim isključenjima, što ne treba potpuno odbaciti, ali slijedi mišljenje važnog i u nas još neprevođenog italijanskog teoretičara i aktiviste Franka Berardija Bifa, da trebamo drugačiju distribuciju radnog vremena, drugačiju distribuciju proizvoda, drugačiju distribuciju bogatstva i drugačiju distribuciju vremena. Trebamo drugačiju ideju budućnosti. Zapravo reč je o tome da posvemašnja otuđenost i nesolidarnost u današnjem svijetu doprinose nazadnim ideološkim pokretima, koji pripitomljeni financijskim kapitalom pronalaze nove načine za uspostavljanje tihih, gotovo nevidljivih lanaca društvene dezorijentacije. Oko nas je puno buke, zato se ne čujemo međusobno. U svijetu prepunom polomljenih ideala, manipulacije i socijalne isključivosti, čovjek je osuđen da bude stranac, uvijek i na svakom mjestu. U konačnici, najvažniji zadatak današnjeg čovjeka jeste da ne odustane od ljubavi, kako prema sebi i bližnjima, tako i prema svijetu oko sebe. Solidarnost i ljubav danas su dve najznačajnije riječi u našem životu. Uveče gledam predstavu Kristofer Kolumbo prema Krležinoj drami, izvedenu na Dubrovačkim ljetnim igrama 1973. godine. Video se može pronaći na internetu, kao i pesma iz predstave Robovi, zemlja je zvezda. Poznate stihove maestralno su interpretirali Božidar Boban u ulozi admirala i Drago Mlinarec. Sreda, 4. decembar. Budim se sa jakom glavoboljom. Veoma sam depresivan, sedam za radni sto, ali nisam u stanju baš puno toga napisati. Pijem nekoliko kafa, na internetu se informišem o novim predstavama u Beogradu, u inboxu već imam nekoliko poziva. Pravim raspored kada i gde ići. Improvizujem, mada se gadim improvizacija, kako veli Vislava Šimborska. Na stolu je još puno literature, vraćam se teorijskim tekstovima o problemima reprezentacije i tela objavljenim u knjizi Kritički termini istorije umetnosti. Uzgr Razred na Peščaniku čitam intervju Olivera Frljića povodom zabranjene predstave Nebožanstvena komedija u Krakovu. Predstava je izazvala žestoke reakcije u Poljskoj zbog teme prikrivenih zločina Poljaka u Drugom svjetskom ratu, kao i zbog pokušaja scenske problematizacije uloge poljskog naroda u Holokaustu. Interesantno mi je kako Frljić radi sa glumcima, na koji način uvodi njihovu individualnost u kolektivni proces izvedbe. Dao sam im organizovanu krivicu i univerzalnu odgovornost Hane Arendt, da dalje razlučuju između kolektivne odgovornosti, nečeg što postoji i što se može braniti kao koncept, i kolektivne krivice koja zapravo ne može postojati jer se ne može biti kriv za nešto u čemu se nije učestvovalo, ali možemo biti odgovorni za postupke zajednice kojoj pripadamo. Pišem prijateljici Jeleni koja živi i radi u Prištini i dogovaram svoj odlazak u glavni grad Kosova. Mnogo volim Prištinu. Postoji neka, da parafraziram Arsena Dedića, tajna ljubav među nama, i baš mislim kako se raznim sticajem okolnosti u njemu na uvek nađem pred novogodišnje praznike. Priština je grad u kome sam uvek dočekan sa osmehom, grad gde osjećam da pripadam, ali u isto vrijeme grad gde se osjećam postiđeno. Prošlost nas još uvek vuče za rukave. Novi gradonačelnik Prištine Špend Ahmeti uliva povjerenje. Već u prvim nastupima kao prioritet istakao je rješavanje svakodnevnih životnih pitanja u Prištini. Među prvim obećanjima koje je ponudio u izbornoj kampanji bila su ona sasvim neočekivano iz oblasti kulture. Prištinski Zeri piše od 6 tačaka kulturne politike novog gradonačelnika Prištine. Prema njegovim rečima, projekat Kultura i umetnost građanima ima za cilj postići jednostavan pristup i jednaku dostupnost umetničkog i kulturnog sadržaja svim građanima Kosova. Raduje me namjera da će se kao gradonačelnik Prištine, bar prema njegovom programu, zalagati za razvoj eksperimentalne i van institucionalne scene. Jedan od ciljeva jeste i uvođenje reda u domenu registracije slobodnih umetnika, što sve vodi ka povoljnoj klimi za stvaralački rad. Popodne sam na dugo odlaganom zdravstvenom pregledu. Potrebna su dodatna ispitivanja, ali doktor mi uliva povjerenje. Nasuprot prvobitnoj nervozi, iz ordinacije izlazim prilično raspoložen. Četvrtak, 5. decembar. Počinjem pisati novi tekst za Zarez. Bavit ću se predstavom mlade dramske spisateljice Maje Pelević, Posljedice ili dan kad je prestala da bude njihovo dete, koja je premijerno izvedena u Bitev teatru. U tematskom smislu radi se o kolažu ličnih promišljanja autorke, dok je u reprezentacijskom smislu reč o radikalno novom pristupu u postupanju sa tekstom u teatru. Prijateljica Vesna iz Rijeke javlja da je nabavila knjigu za koju sam je ranije zamolio. Još samo da se i nas dvoje napokon vidimo. Kasno popodne čitam i sređujem neke stare rukopise. Pravim novi raspored u biblioteci. Nailazim na knjigu Sniče o mojoj Europi. Autor knjige Mario Kopić, jedan je od mojih omiljenih savremenih mislilaca. Volim čitati njegove tekstove i ova slučajno pronađena knjiga u ovome trenutku za mene je lek. Na polici pronalazim Kopićevu knjigu Nezacjeljiva rana svijeta i ostavljam je na radnom stolu. Uvijek je lekovito vratiti se dobrim starim knjigama. U Prištini je promovisana poštanska markica sa likom glumca i pista Bekima Fehmiua. Kosovo se eto još jednom odužilo Bekimu, dok je u Srbiji njegovo ime gotovo zaboravljeno. Bekimova osamljenost, demonstrativna čutnja krajem 80-ih, označila je duboku potištenost pred nasiljem koje će uslediti, čije će posljedice nositi kao tek do kraja života. Veliki glumac, veliki čovjek, kosovski ministar kulture, omladine i sporta, kaže da je ministarstvo na čijem je čelu ustanovilo nagradu za životno djelo u oblasti kinematografije nazvanu Bekim Fehmiu. U glavi mi odzvanja rečenica iz Bekimovog romana Blistavo i strašno. Bistrica mi izgleda kao ogroman, položen od tečnog srebra, razgranat dud. Srebrni dud. Petak, 6. decembar. Ne mogu ostati nezainteresovan kada je u pitanju Tomašica kod Prijedora. Postiđen sam pred tolikom destrukcijom i čutnjom koja prati iskopavanje najveće masovne grobnice posle Drugog svjetskog rata. Mediji u Srbiji su jednoglasni, nećemo pisati o Tomašici. Nasljeđe tako velikog zločina, siguran sam, ne može ostati prikriveno. Koliko god srpsko društvo okretalo glavu, toliko će ga jače pritiskati teret prošlosti. Siguran sam da jednu tako očiglednu istinu niko ne može prikriti. Ona može ostati duboko potisnuta, prećutana, ali njene posljedice i činjenice večno su opomena svima nama, jer se danas i ovdje naš kukavičluk ogleda upravo u sramnom odnosu prema žrtvama Tomašice. Razmišljam kako bi ta psihoza zajednice mogla biti odigrana u umetničkom smislu, kako bi i da li bi ta maligna i tupa ravnodušnost mogla biti odigrana recimo u teatru. Čitam vesti povodom smrti borca za ljudska prava i dobitnika Nobelove nagrade za mir Nelsona Mandele. Stiže mi nekoliko primjeraka ranije naručenih antikvarnih izdanja Krležinih knjiga. Popodne nastavljam da pišem. Samoća mi prija. Dnevnik završavam rečima Emila Siorana. Nema jalovog razgovora sa samim sobom. Uvijek se nešto pojavi. Pa bilo to i samo nadanje da ćemo jednoga dana pronaći sebe.
Pijeto dnevnik sedmice, Nenada Obradovića, pozorišnog kritičara. Pred sam kraj emisije ponavljamo još jednom vesti dana. Mirović, Vojvodina ponižena, izlaz u vanrednim izborima. Vučić, skupština SNS-a nije priprema za parlamentarne izbore. Ukrajinska opozicija postavila nove uslove Janukoviću, prvi ostavka vlade. Kineski brodovi ušli u teritorijalne vode kod spornih ostrva pod kontrolom Japana. Vreme oblačno bez padavina, temperatura od 3 do 6 stepeni. Bilo je to sve, poštovani slušaoci, u programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.